L-a știut în acei doi ani, între 1939-41, când Stalin, prin interpus, se îmbrățișa cu Hitler, Anglia a purtat război, a fost bombardată, Londra a fost bombardată, în timp ce la Moscova rulau filme germane, în timp ce Stalin îi oferea lui Hitler cadou comuniști germani refugiați în Uniunea Sovietică. E cazul celebru al lui Margarete Buber-Neumann, care se afla, era arestată ca fiind dușman al poporului în Uniunea Sovietică, se afla din zona Magadan, nu știu dacă chiar la Colmada, într-un din lagărele Siberia din Gulag, și a fost strămutată împreună cu alți antifasciști germani și trimisă direct în Germania, cadou lui Hitler, și deci are și o carte de memorii care se cheamă Din Gulag la Ravensbrück. Deci, iată, sunt semnificații profunde și e foarte bine ca Occidentul, prin vocea celui mai important personaj politic la ora actuală al lumii democratice occidentale, pentru că conduce cea mai importantă țară și cea mai importantă putere militară, tehnologică și așa mai departe, să reafirme acele valori care au fost stipulate, dar nu respectate, în declarația privind Europa eliberată de la Ialta și care au fost, de fapt, călcate în picioare de către Stalin și de satrapii locali staliniști din fiecare din aceste țări.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea din Maryland, autorul unora dintre cele mai importante studii consacrate totalitarismului. Cât adevăr și câtă mistificare există în istorie, câtă dorință de rescriere a istoriei, sunt întrebări pe care Radu Benea i le-a adresat istoricului român Neagu Giuvara, un veteran al războiului mondial, luptător cu forțele românești împotriva sovieticilor, pe teritoriul care este acum al Moldovei. Neagu Giuvara.
Să știți că nu este un fenomen. Bineînțeles că sub comuniști a atins un fel de culme a manipulării istoriei, a încercat să se povestească lucruri care n-au fost sau exagerat. Când văd manualele de istorie care circulau în timpul comunismului în România, unde se magnifia, se mărea, se umfla micile manifestări comuniste sau socialiste din România veche, e clar că se mințea. Dar ca să fiu cu totul cinstit, trebuie să spun că nici înainte, mă rog, în România burgheză, nu s-a scris întotdeauna o istorie foarte nepărtinitoare. Era poate nevoie în veacul al XIX să faci naționalism ca să trezești simțul patriotic, etc., dar e clar că nu am făcut nici noi o istorie, chiar până la mari istorici ca Iorga, au făcut un naționalism deșunțat de multe ori.
Acest lucru, spune istoricul Neagu Giuvara, incumbă generațiilor de astăzi să facă o istorie, dacă nu cu totul obiectivă, cel puțin una cinstită.
Nu poți să fii obiectiv și nici nu trebuie să fii obiectiv, că trebuie să înțelegi. Ca să înțelegi pe celălalt trebuie să fii subiectiv. Dar eu zic că scriind istoria, și asta am și spus-o în diverse cărți ale mele, de când vrei să scrii istoria trebuie să încerci să te pui în pielea și a adversarului, ca să spun așa. Dacă vrem să scriem o istorie cinstită a Transilvaniei, nu trebuie să o povestim numai din punct de vedere românesc sau cum fac și ungurii numai din punct de vedere unguresc. Trebuie să te faci pe rând român, pe rând unguri, pe rând sas, evreu. Și atunci, dacă încerci să povestești cum vede fiecare din aceste etnii situația, vederea de ansamblu devine mult mai onestă și civilizată. Și eu cred că încetul cu încetul se va putea scrie o istorie de genul acesta în care să ții seama de punctul de vedere al fiecăruia. Și cred că mergem către o asemenea demitizare, cum se spune, adică să nu mai fie mituri și să spunem adevărul. Trebuie să spuse lucrurile absolut cum au fost, iar nu cum legenda le-a mărit sau cum am vrea să fie.
Printre miturile de acest fel, Neagu Giuvara a menționat și așa numita istorie a Moldovei, privită într-un mod separat de istoria românilor.
Nu, dar acolo e clar că se face o minciună când vrei să spui că există o istorie a Moldovei separată de ei, e aberant. Că principatele au fost despărțite, e cert, dar erau ca frații, se băteau între ei, dar erau ca frații, vorbeau aceeași limbă, de multe ori își schimbau domniile, în timpul Fanariot nu mai vorbesc, în fond asta ne-a ajutat. În epoca Fanariot, un domn care stătea 2-3 ani la București, pe urmă stătea 2-3 ani la Iași, asta a ușurat oarecum înțelegerea între cele două principate, știi?
În opinia lui Neagu Giuvara, tentativele de acreditare a unei istorii a Moldovei separate de istoria românilor sunt determinate de teama că viitorul Republicii Moldova poate fi, după Neagu Giuvara, numai în componența României.
Sunt un om totalmente independent, nu am nicio răspundere politică în țara mea, așa că eu vă spun ce gândesc. Eu gândesc că Republica Moldovei este un stat artificial, un stat care a fost vrut de sovietici după ce deja în veacul al XIX-lea Basarabia ocupată de ruși își pierdea puțin câte puțin din aspectul ei demografic, fiindcă au colonizat cu fel de fel de alte neamuri, bulgari, găgăuzi, ucrainieni, chiar germani și elvețieni, știu și-o mai ce, așa încât între momentul 1812, când au pus mâna deci pe această jumătate a Moldovei rușii, și momentul 1918, când sfatul țării cere realipirea la România, s-a schimbat echilibrul demografic din acea țară, adică s-a ajuns ca elementul românesc să nu mai reprezinte ca și acum, de altfel decât mi se pare 66%, dar asta nu justifică să fie un stat separat de România. Și eu cred, sunt absolut convins de lucrul acesta, că în câțiva ani, câteva zeci de ani, chiar dacă trebuie, populația majoritar română, văzând că statul român se întărește și devine un stat normal, membru al Europei Unite, una alta, vor cere realipirea la România. Eu sunt convins că statul Republica Moldova nu este un stat viabil, nu e sortit să devină o unitate din Europa, nu cred. Eu nu văd cine s-ar putea opune din Europa Unită, după cum nimeni nu s-a putut opune la realipirea Germaniei de răsărit la Germania Federală, nu? E aceeași problemă. Asta e părerea mea. E foarte categorică, poate că vă supără acolo la Chișinău, dar eu vă spun ce gândesc ca român din România.
Opinia istoricului român Neagu Giuvara, veteran al celui de-al doilea război mondial, vorbind cu Radu Benea. Ce știu astăzi studenții de la Chișinău și cum văd ei aniversările de astăzi? Iată câteva opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei moldovene.
Nu pot să mai înțelegi, chiar și istoricii între ei acum se bat cap în cap, nu știu să scoată adevărul la suprafață.
Istoria țării noastre este interpretată după coloratura politică și interesele celor care se află la putere. Fiecare perioadă vine cu expunerea sa istorică.
Nu cred că mai merge în ziua de azi propaganda. Noi tineri avem alte gânduri, alte concepții. Ne orientăm spre o lume nouă, spre societatea modernă.
Pe greșelile strămoșilor noștri trebuie să ne învățăm și să nu le comitem noi în viitor.
Nu cred că se lasă tineri fi manipulați, vreau să fie independenți, să fie și la noi democrație.
Acum este foarte dezvoltat dreptul la opinie și noi gândim mai liber.
Propaganda și-a spus de ea.
Astăzi propaganda există peste tot. Pare să că nu se poate trăi fără ea. Cum este țara, așa este și poporul.
Poate un impact este careva, dar asupra celor care sunt mai un pic așa mai restrânși ca să vorbească.
V-am învățat istoria românilor, acum istoria integrată. La anul poate vor introduce cu totul altă istorie. Nu știu ce poate să mai dai în gând.
Cu ajutorul istoriei, adeseori se încearcă să se ascundă unele evenimente mai puțin convenabile, care ne schimbă într-un fel sau altul opiniile noastre.
Tinerii sunt influențați prin propagandă la televiziune, cărți, reviste, ziare.
Majoritatea tinerilor sunt deja indiferenți, că nu le pasă de nimic și de nimeni.
În momentul în care tineretul nostru va fi informat total, va putea bara orice element propagandistic.
Opinia ale studenților culese la întâmplare în centrul Chișinăului.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Veteranii care au luptat în cel de-al doilea război mondial în rândurile armatei sovietice afirmă că statul moldovean nu le încalcă niciunul din drepturile lor. Ei se declară mulțumiți atât de ajutoarele și indemnizațiile financiare pe care le primesc, cât și de respectul pe care îl poartă autoritățile moldovene. Iată ce ne-a spus veteranul armatei sovietice, chișinăuianul Ioan Garștea.
Mă ales amuien de când s-au stat președintele domnul Voronin. E tare mult în seamă și mult ajută veteranii. Au adăugat la pensie, au dat la veterani ajutor humanitar și mai sunt și multe altele care guvernul, prezidentul, ia măsuri pentru ca veteranii să fie luați în seamă.
Un alt veteran al armatei sovietice, Albert Simușin, originar din Federația Rusă.
În
Republica Moldova sunt respectate drepturile veteranilor Marelui Război pentru apărarea patriei, datorită președintelui nostru, stimatului Vladimir Voronin. Eu, ca participant la Marele Război pentru apărarea patriei, consider că în Republica Moldova s-a făcut totul ca noi să ne simțim la fel de bine ca și moldovenii. Alta se pare că este situația în cazul veteranilor care au luptat în rândurile armatei române. Președintele Asociației Republicane a Veteranilor de Război ai Armatei Române din Republica Moldova, academicianul Ion Mahu.
Cu regret, până în prezent, ele au fost respectate mai mult parțial. Din anul 1994, când s-a declarat egalitatea veteranilor de război din Armata Română cu cei din Armata Sovietică, drepturile pe hârtie s-au aliniat așa, parcă era bine. Dar în rezultat, lucrul acesta n-a avut cu păreri de rău, din cauza că conducerea statului nu a acordat atenție cuvenită. Veteranii de război din Armata Sovietică, ruși de naționalitate, veniți cine știe de pe unde, și presa rusă ne acuzau, suntem fașiști și Armata Română a luptat, vă zic, împreună cu fașiștii.
Ion Mahu spune că, spre deosebire de veteranii Armatei Sovietice, veteranii Armatei Române nu primesc niciun fel de ajutoare și indemnizații de la stat pentru ordinele și medaliile obținute pe câmpul de luptă și nici ajutoare umanitare.
Drepturile au fost încălcate în permanență datorită faptului că nimeni nu a respectat egalitatea între veteranii de război Armatei Române și aceia în Armatei Sovietice. Noi nu primim absolut nimic și afară de asta, chiar sunt multe ajutoare venite din străinătate și de pe loc de astea, toate le dau pentru veteranii de Armata Sovietică, iar nu au absolut nimic. Îmblăm și noi și cerem ba la unul, ba la altul, cât ceva pentru veteranii noștri. Nu ne acordă nimic. Viceprim-ministru Cristea, care dirijează sosirea acestor ajutoare din străinătate, niciodată nu a făcut ceva pentru noi. Mai ducem noi, ne mai ducem și mai cerem cât ceva, unii ne miluiesc, dar țara nu ne ajută nimic. Așa că drepturile noastre, până în prezent, sunt călcate.
Vasile Minte, din comuna Cuhureștii de Jos, raionul Fălești.
Am simțit că suntem în vizorul KGB-ului. Toată vremea am fost priviți ca dușmani ai poporului până în 93 și azi continuăm să fim veterani de război în ghilimele și azi suntem socotiți ca partași ai fașiștilor, cu toate că noi am luptat împotriva lor. Și astăzi conducerea de vârf a Republicii Moldova se întâlnește cu mare pompă cu veterani de război din Armata Sovietică, însă nu au nicio atenție. Nicio atenție. Dacă ne dă atenție primăria municipală a Chișinăului, asta noi rămânem să le mulțumim. Restul suntem priviți ca dușmani, dar am suferit poate mai mult decât cei care au luptat, pentru că majoritatea noastră care s-au întors în 44 din Armata Română au fost încadrați în Armata Sovietică și puși pe linia întâia trept carne de tun, care nu s-au mai întors acasă la soție, la mama sau la iubita lui.
Vasile Minte este de părere că fără rezolvarea echitabilă a problemei veteranilor de război ai Armatei Române, în societatea moldoveană nu se va instaura concordia civică atât de necesară pentru realizarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Sergiu Praposci și rubrica Dreptul tău. Presa de la București de astăzi se ocupă și ea de împlinirea 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, publicând diferite puncte de vedere despre acest moment istoric. Tania Radu.
Sărbătorirea cu fast internațională a zilei de 9 mai în Rusia este o celebrare cinică a standardelor morale și politice duble pe care s-a bazat istoria secolului 20, scrie Dan Pavel într-un comentariu publicat de ziarul Ziua. Articolul său vorbește despre precaritatea etică a politicii occidentale, care face ca liderii occidentali să se facă în continuare că nu aud declarațiile lui Vladimir Putin. Între ele, Dan Pavel o amintește pe cea recentă, cum că prăbușirea blocului sovietic ar fi fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut. Dan Pavel nu uită să pună însă în balanță acest defect de percepție al Occidentului cu valorile reale ale democrației care îl guvernează. În final, pledoaria sa vizează construcția unui memorial al victimelor comunismului, dacă nu la Washington DC, măcar în România. Argumentul său, nazismul a fost condamnat de către istorie, dar consecințele geopolitice și culturale ale pactului nazist-comunist Ribbentrop-Molotov au fost de facto acceptate. Am citat. România Liberă scrie despre prezența liderului american George W. Bush la Moscova pentru aniversarea a 60 de ani de la victoria aliată în al doilea război mondial. Sunt fragmente din declarațiile președintelui Statelor Unite la Riga, în Letonia, și anume despre captivitatea în care s-au aflat statele cuprinse în fostul bloc sovietic, dar și replica președintelui rus Vladimir Putin, anume că America nu este o democrație exemplară și va trebui să-și reformeze propriul sistem electoral înainte de a critica Rusia. Despre parada de la Moscou, România Liberă mai scrie că s-a dorit a fi un prilej de câștigare de către Rusia a poziției de lider mondial. De altfel, articolul se intitulează Putin se luptă cu istoria. Ziarul Cotidianul dedică o pagină întreagă acestui eveniment, subtitlul lung și rezumativ. Simbolism, grandoare, paradă militară și marșuri patriotice la Moscova, ziua victoriei marcată de disensiuni istorice, am citat. Grupajul vorbește despre prezențe și absențe la această aniversare, rezumă declarații și furnizează unele informații, între care și cea legată de prezența la festivități a fostului suveran al României, regele Mihai I. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna românească a fost dominată de eforturile ministrului Justiției de a reforma domeniul de care răspunde. Revine la microfon Traian Ungureanu.
Săptămâna care se încheie a ieșit din calendar. România a semnat pe 25 aprilie tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Practic, în acest fel s-a deschis culoarul ce duce la admiterea europeană în 2007. Prin urmare, toate săptămânile rămase până atunci vor face parte dintr-un calendar nou. El marchează timpul până la aderare și mersul schimbărilor pe care le cere admiterea în Europa. Nu vor mai exista săptămâni libere de problemele europene și ultimele 7 zile au dovedit-o în forță. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a atacat cea mai grea și importantă condiție cerută de Uniunea Europeană. Reforma justiției. Uniunea Europeană vrea ca la data admiterii România să fie un stat membru cu un sistem judecătoresc decent. Mai precis, un sistem păzit de corupție, scos din arenda politicienilor și pregătit să judece egal vinovăția sau nevinovăția oricărui cetățean român. Uniunea Europeană insistă asupra justiției pentru că magistrații români au un nume prost. Ei au tolerat prea mult. Nivelul corupției de stat e atât de mare încât e greu de crezut că justiția și-a făcut datoria. Statul român pierde mereu procese care se judecă la Tribunalul European pentru că cetățenii români nu își pot găsi dreptatea în tribunalele de acasă. Investiții străine mari au fost ținute departe sau scoase din țară în baza unor decizii judecătorești cu suțe coață albă. Alegerile din 2004 s-au încheiat cu un mare scandal de fraudă, dar cei mai înalți magistrați români le-au declarat corecte și i-au insultat chiar pe reclamanți. 15 ani de slăbiciune și abuz în justiție au convins Uniunea Europeană că sistemul trebuie schimbat drastic. În armată cu aceste argumente, ministrul Monica Macovei a pornit la lucru. Ea a început dialogul cu Consiliul Superior al Magistraturii, organismul suprem al magistraților români. Consiliul promovează sau sancționează magistrați, propune numirea sau revocarea lor. Monica Macovei a trimis Consiliului planul de reformă. E vorba de 3 legi ce urmează a fi promovate rapid prin ordonanță de guvern. Puse în aplicare, ele slăbesc puterea sistemului de relații stabilit în justiție de 15 ani încoace. Ministrul Justiției ar avea puteri sporite, Consiliul ar pierde câteva atribuții. Magistrații s-ar pensiona mai repede și astfel, mulți judecători și procurori compromiși ar ieși de pe scenă. Procurorii ar fi protejați și încurajați să ancheteze fără să se mai uite peste umăr. Numirile de magistrați ar înceta și în locul lor ar apărea concursuri profesionale. Ministrul și-a făcut cunoscut planul. Consiliul a reacționat vehement. Membrii Consiliului au cerut mai mult timp de reflexie și s-au declarat de pe acum împotriva pensionărilor care îi vizează direct. Bătălia pentru justiție a intrat în faza ciocnirii directe. Rezistența aparatului funcționăresc al justiției e ramificată și încearcă tactic să întârzie schimbarea în speranța că, în criză de timp, guvernul va accepta un compromis. Aproape totul depinde acum de poziția Uniunii Europene. Între timp, guvernul primului ministru Tăriceanu a dat un prim exemplu de mișcare spre viitor. E vorba de declarațiile de avere ale miniștrilor. Tema a fost tratată până acum în spatele unui paravan de lege, poziții care i-a ferit pe demnitari de declarații complete sau corecte. Același mecanism a fost pus în mișcare din nou de parlamentarii care au izbutit săptămânile trecute să primească propunerile guvernului și să le modifice apoi aproape în întregime. Guvernul avea deci de ales să prezinte declarațiile de avere după modelul convenabil livrat de parlamentari sau să o facă după propriul model. Miniștrii, în frunte cu primul ministru, au decis să refuze varianta tentantă oferită de parlamentari. Miniștrii și-au declarat averile după modelul mult mai clar pus la punct de guvern. Noutatea a provocat un mic șoc. ziarele au publicat deja detalii precise scoase din declarații care arată că un ministru sau altul are case și mașini sau bani. Primul ministru însuși nu s-a ferit să declare că are 4 automobile de colecție și 10.000 de euro în cont. Ministrul de Finanțe a declarat de asemenea conturi apreciabile. Într-adevăr, ziarele au folosit prilejul pentru a-și mări tirajele, dar declarațiile de avere ale miniștrilor trebuie salutate. Pentru prima oară, demnitarii încearcă să arate cât mai mult din ce au și nu se feresc de bogăția pe care mulți dintre ei au adunat-o în mod legal, cu mijloace posibile într-o economie liberă. E o atitudine modernă și foarte europeană. Multă lume va strâmba din nas, aflând că acești oameni au vile și bani, dar până și omul simplu are de câștigat ceva. Căci ideea de bogăție posibilă și meritată începe să-și facă astfel loc printre români. Povestea cu sărac, dar cinstit, primește o lovitură puternică. Imn al regimului Iliescu, această formulă a produs mai mult miliardari necurați și corupție națională. Omul de rând a fost învățat că bogăția e un lucru rău, în timp ce autorii acestei învățături au adunat averi uriașe sub privirea protectoare a magistraților. Acum, dreptul la bogăție meritată devine o valoare publică. Simultan, a început atacul împotriva corpului magistraților, care a folosit legea pentru a proteja bogăția elitei și a asigura sărăcia majorității. România încearcă să facă un pas mare spre un sistem de viață normal, sistemul occidental. Această bătălie va continua în fiecare din săptămânile care ne mai despart de 2007. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Iar în ediția de duminică a ziarului Britannic Times se scrie, după cum vă anunțam ieri în buletinele de știri, că unui jurnalist britanic i s-a oferit posibilitatea să cumpere arme sofisticate din regiunea transnistreană, după ce a intrat în legătură cu oficialitățile autoproclamatei republici, prezentându-se drept reprezentantul unui grup militant algerian. Un rezumat al articolului de la Evelina Stoian.
În Transnistria, 3 rachete radioactive capabile să contamineze centrul unui oraș au fost oferite spre vânzare unui reporter al ziarului Sunday Times, care s-a prezentat drept intermediar al unor teroriști islamiști. Sunday Times precizează că rachetele Al-Azan, cu o rază de acțiune de 12 kilometri, se află printre cele 50.000 de tone de armament lăsate de armata rusă în Transnistria. Potrivit sursei citate, pentru această tranzacție, reporterului britanic i s-a cerut suma de 500.000 de dolari, după ce luase legătuițări din Transnistria din cadrul serviciilor secrete ale autoproclamatei autorități, prezentându-se drept reprezentantul unei grupări militante din Algeria. Ofițerul a contactat un traficant local de arme care a aranjat întâlniri cu reporterul mai întâi pe un pod din Transnistria, apoi într-un hotel din Republica Moldova. La prima întâlnire de acum 2 luni, scrie Sunday Times, traficantul de arme a spus reporterului că o singură rachetă îl va costa 200.000 de dolari. Luna trecută, reporterului i s-a cerut să transfere 2.000 de dolari la o bancă din Cipru, urmând să achite apoi 8.000 de dolari pentru acte falsificate care urmau să-i înlesnească scoaterea rachetei peste graniță din Transnistria în Ucraina. Ulterior, după achitarea întregii sume, reporterul ar fi putut intra în posesia rachetei pe un aeroport din partea de sud-vest a Ucrainei. Săptămâna trecută însă, scrie Sunday Times, traficantul l-a anunțat pe potențialul client că au intervenit unele schimbări, că oamenii lui vor să vândă 3 rachete Al-Azan pentru suma de 500.000 de dolari și că dacă e de acord cu noile condiții, rachetele vor fi duse imediat în Ucraina. Moment în care Sunday Times s-a retras de la negocieri, fiindu-i clar că disponibilitatea rachetelor fusese confirmată. Potrivit specialiștilor, rachetele Al-Azan, concepute inițial de sovietici pentru experimente meteorologice, pot emite radiații pe o distanță de 30 de kilometri, ceea ce, chiar dacă nu provoacă moartea multor oameni, are ca urmare contaminarea unor regiuni întinse. Impactul psihologic ar fi devastator, iar pagubele materiale s-ar putea cifra la milioane de dolari, afirmă Andy Oppenheimer, consultant la Jane's Information Group, adăugând, rachetele Al-Azan sunt preferate de teroriștii care urmăresc să atace un obiectiv de înaltă securitate. Organizația Națiunilor Unite și oficialități regionale exercită presiuni în vederea luării unor stricte măsuri de securitate la depozitele de armament din Transnistria, conchide Sunday Times.
Evelina Stoian și un articol apărut ieri în cotidianul Sunday Times. Rămânem la problema transnistreană și la un recent articol publicat în presa de la Chișinău de președintele Comitetului de Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Costaciov. Articol în care acesta susține ideea punerii trupelor rusești din Transnistria sub mandat NATO, drept posibilă cale de soluționare a acestui conflict înghețat. Din nou, Sergiu Praporșcic.
Președintele Comitetului pentru Relații Externe al Dumei de Stat, Constantin Costaciov, consideră că problema trupelor ruse ce staționează în Republica Moldova ar putea fi soluționată fără ca Moscova să fie obligată să și le retragă. Costaciov consideră că trupele ruse ar putea să se afle în continuare în stânga Nistrului sub un mandat NATO. Parlamentarul rus crede că o asemenea evoluție ar fi posibilă în contextul unei colaborări mai strânse dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Ideea acreditată de președintele Comitetului pentru Relații Externe al Dumei de Stat intră însă în contradicție cu modul în care văd autoritățile moldovene soluționarea acestei probleme. Solicitat de noi, ministrul moldovean al reintegrării Vasilii Șova a declarat că autoritățile de la Chișinău urmăresc demilitarizarea zonei și deci evacuarea tuturor trupelor militare staționate în stânga Nistrului, inclusiv a forțelor de pacificare din zona de securitate. În locul acestora ar urma să fie introduși observatori militari și civili internaționali, sub egida OSCE. Vasilii Șova. Această abordare este cea mai reușită pentru a atinge scopul final, soluționarea diferendului transnistrian. Nu acceptăm lărgirea contingentului militar din regiune și nici legalizarea staționării acestor trupe pe teritoriul moldovean. Iată cum comentează declarațiile deputatului rus, directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Oazu Nantoi.
Esența conflictului din zona de est a Republicii Moldova nu necesită păstrarea trupelor de pacificare. Noi, cu populația de pe malul stâng al Nistrului, nu suntem dușmani. Nu este un conflict intern. Acesta este un conflict înghețat, geopolitic, dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Rusia dorește să mențină această schemă artificială, unde în calitate de parte în conflict figurează marioneta rusească Igor Smirnov, anume pentru ca să se eschiveze de orice responsabilitate de ea. Chipurul este mediator, dar marioneta rusească Igor Smirnov pur și simplu este acea persoană care în mod conștient blochează procesul de negocieri.
Oazu Nantoi consideră că Parlamentul, Guvernul și președintele moldovean Vladimir Voronin trebuie să elaboreze și să adopte un document care ar prevedea modul în care Republica Moldova dorește să soluționeze conflictul transnistrian și, în baza acestui document făcut public, să întreprindă acțiuni concrete pentru a-și atinge scopul. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, astăzi este luni, momentul în care scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet.
Sănătatea unei națiuni ține și de felul în care aceasta își digere înfrângerile. Cine uită istoria neamului său nu e vrednic de ea, repetă într-una personajul fiului din novela lui Günter Grass în Mers de Rac, Polirom 2002. Doar că există tot atâtea modalități de a-și o apropria istoria neamului, câte capete înfierbântate sau, dimpotrivă, lucide își pun problema. Redactându-și novela de dimensiuni romanești, laureatul premiului Nobel pentru 1999 îndeplinește o datorie și totodată ridică mânușa unei provocări. Din apele încă tulburi ale celui de-al doilea război mondial, Günter Grass scoate la suprafață tragedia navei cu refugiați civili Wilhelm Gustloff, supranumită și Titanicul German, scufundată în noaptea de 30 ianuarie 45 de Alexandru Marinescu. Asta în timp ce naratorul, unul dintre supraviețuitorii celei mai mari catastrofe marine, acum în vârstă de 50 de ani, navighează pe internet, retrăindu-și istoria reală dintr-o perspectivă virtuală. Astfel, o simetrie macabră de peste cap destinele câtorva generații. Bunica Tula, martora naufragiului, transferă încărcătura unui trecut minat nepotului Conrad, care îl răzbune după un scenariu prescris. O poveste fără sfârșit, pare să sugereze autorul, încă din titlul novelei. În Mers de Rac face parte din tot ceea ce literatura germană a ultimilor ani ne-a oferit mai cutremurător și mai convingător, afirmă criticul Marcel Reich-Hranicki, un mod exemplar de a-și asuma Cine Irait Studio trecutul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
La
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.